Spiritus autem manifeste dicit, quia in novissimis temporibus dissedent quidam a fide, attendentes spiritibus erroris et doctrinis demoniorum, in hypocrisi locentium mendacium, et cauteriatam abentium suam conscientiam, prohibentium nuberi, abstineria sibis quos Deus creavit ad percipiendum cum gratiarum actioni fidelibus et isci cognoverunt veritatem, quia omnis creatura Dei bona, et nil reisiendum quod cum gratiarum actioni percipitur, sanctificator enim per verbum Dei et orationem. Ec proponens fratribus, bonus eris minister Christi Jesu, et nutritus verbis fidei et bone doctrinae quam absecutus es, ineptas autem et aniles fabulas divita, exercite ipsum ad pietatem, nam corporalis exercitatio ad modicum utilis est, pietas autem ad omnia utilis est promissionem abens vitae, che nunc est et future, fideli sermo et omni acceptioni dignus. Enocinim laboramus et maledicimur, quia speravimus in Deum vivum, qui est salvator omnium hominum, maxime fidelium. Precipe ec, et doce, nimo adolescentiam tuam contemnat, sed exemplum esto fidelium, in verbo, in conversatione, in caritate, in fide, in castitate. Dum venio, attendi lectioni, exhortationi, doctrine, noli neglegere gratiam che ente est, che data estibi per professiam cum impositione manum presbiterii. Ec meditare, inis esto, ut profectus tuus manifestus sit omnibus, attendi tibi et doctrine, insta inilis, ocenem faciens, et te ipsum salvum facies, et quite audiunt.